37 son os minutos que pasan das 11 da mañá neste primeiro día do mes, neste 1 de marzo, e imos hoxe a falar pois dunha moeda que eu penso moitos votamos de menos. Falamos xa con Manuel Álvarez Moreira, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois non sei se é o teu caso, pero imos falar da peseta, añorada por moitos, non?
Sí, penso que sí. A min a peseta por si sí mesma, a moeda, pues dáchome un pouquiño igual. Chámenlle como lle chamen, o si son cartos, o que me gustaría sería ter moitos no peto, dame igual euros, pesetas, o que for. O que acontece que eu penso que da peseta temos nostalgia porque pensamos que no tempo da peseta a vida era máis barata. Se cadra, tampouco imos moi desencamiñados, porque o certo é que o custo da vida multiplicouse nos últimos anos dende que adoptamos o euro. Non necesariamente tería que ser unha consecuencia directa da adopción da divisa única da Unión Europea, pero certamente pues, algo semella que influiu o entrarmos nese espazo monetario común. A inflación durante os primeiros anos disparouse, o custo da vida multiplicouse. Hoxe diz que o prezo da cesta da compra en España, 15 anos despois de que rematase a vida da peseta como moeda de curso legal en España, que polo que estamos a falar dela, cúmprense nesta data 15 anos, o 1 de marzo do ano 2002, foi o primeiro día no que única, exclusivamente o euro, era moeda de curso legal en España. Até o 28 de febreiro do ano 2002, euro e peseta conviviron aí durante 2 meses, un período de transición para que nos fósemos afacendo, porque o euro xa era moeda de curso legal en España dende o 1 de xaneiro de 2002, mas hubo eses 2 meses de graza, un tempo para adaptación, para transición, para que se nos quedaban pesetas no peto guardadas, pois as fósemos cambiar, ou aínda as podíamos usar para mercar, pero o normal xa era que pagásemos, pois, non sei, o xornal ou a barra de pan coa peseta e nos desen a volta en euros. E a partir deste dun día como a hoxe, dun 1 de marzo, hai 15 anos, xa só nos comercios o que nos recollían, ou na maioría deles, porque xa sabemos que aínda hoxe en día hai algún sitio onde recollen as pesetas, pero o normal xa era pagarmos en euros. E daquela, cando íamos a compra, diz que a cesta da compra aproximadamente podía custar un 60% menos do que nos custa a cesta da compra hoxe. Daquela, pois sí, é normal o sabermos como se encareceu a vida, pois termos nostalgia do tempo no que usábamos outra moeda que, polo menos, daba a impresión de que nos cundía moito máis.
É o certo é que durante eses meses e durante moitos anos, incluso penso que hai que non fai a día de hoxe, nos acostumamos a facer esa división, non? 30 euros, imos dividilo entre 6, nos dá 5.000 pesetas. Algo que case mellor deixar de facer, non? Porque esa comparación é un pouco dura.
Sí, é un pouco dura. De feito, pois claro, para os que vivimos o tempo da peseta, custa traballo non resistirmonos a estar facendo constantemente a comparanza co tempo pasado. Entendo que non lle pasa a mocidade. Hoxendía, pues, iso, estamos a falar de 15 anos xa, pues, hai xente que non coñeceu a peseta. Eu ás veces síntome, se falo de pesetas, estou rodeado de xente moi nova, síntome pues, como cando escoitaba os meus avós falar dos patacóns, non, ou dos reais, que tamén é certo que os nosos avós viviron xa en tempo da peseta, pero sí que conservaban no uso popular, no vocabulario, palabras para se referir ás pesetas que eran reminiscentes do tempo anterior, non? No que antes de ser a peseta a moeda oficial no territorio español, pois ou era o real ou outro tipo de divisas. Pasa un pouquiño, non, con nosos que aínda hoxe en día pois seguimos facendo o cálculo e usamos esa expresión que xa causa un fastío terrible de as antigas pesetas. Pois mira, isto a día de hoxe non seguimos, facemos sobre todo, eu penso que sobre todo xa non as compras máis cotiás, pero se facemos un investimento un pouquiño grande, pois, que sei eu, imos mercar un electrodoméstico, ou pensamos, non sei, nun automóvil, coido que para nós, para a xente que vivimos coas pesetas, é moi difícil non facer iso que ti dís, de facer a traducción, non, uh-huh. O facer esa comparanza e dicir, este coche son tantos mil euros, ui, é un coche de 5 millóns de pesetas, non, ou comprei un televisor baratísimo no centro comercial, pero logo traduces a pesetas, quedoume por 300 euros, faz a traducción e xa non te parece tan barato, non, dís, ui, o que compraba eu hai 20 anos con todas esas pesetas, que son miles en vez de 200 de euros.
Estou a pensar que naquel 2002 un agasallo propio do Nadal, propio da época, eran aquelas calculadoras que facían a conversión automática, non?
Justamente, sí, estivemos moito tempo cos conversores, constantemente. Eu teño que recoñecer que a mí costoume traballo, sobre todo con... Claro, os prezos en euros comezaron a ser moi redondos. De feito, causaba indignación iso que se chamou tamén o redondeo a alza, non? Que sempre, cando había que traducir un prezo antigo a de pesetas, pasalo a euros, claro, non cadraba a conta exacta, porque todos se nos gravou a lume na cabeza que cando fixemos a transición... un euro equivalía a 166,386 pesetas, non? Eran, claro, cifras con decimais, non era unha cifra redonda, entonces os prezos, xa sabemos que sempre se lles busca un atractivo, non? Facer uns prezos máis ou menos redondos, máis baites, claro, facíanse os cambios, poñanche prezos redondos en euros, o que facían era un redondeo a alza, polo que che daba a impresión de que o comercio gañaba sempre, uh-huh. E ti andabas gastando máis, pagando máis cartos pola mesma cousa, significativamente máis cartos, o día 1 de marzo de 2002, dos que estabas pagando o día 31 de decembro de 2001, antes de que entrara o euro en funcionamento. Eu dicía que claro, de súpeto un atopábase con prezos como 10 euros de primeiro golpe, cando non estabas moi adestrado, pois ao mellor decías isto son mil, non sei, mil pesetas, non, 10 euros, mil pesetas, uh-huh. Pero claro, de súpeto facías o cambio, era moitísimo máis diñeiro, era máis dun 50% máis aínda. Entón, foi moi necesario andarmos cos conversores, con calculadoras, con trebellos de bolsillo que agasallaban en moitas partes para facer unha transición que nos estiveron a asegurar durante moito tempo dende os medios de comunicación públicos, especialmente, que cambiaba o número que pagabas, pero non gastabas máis, non? Dicías, vas pagar en euros, pero non pagas, non vas gastar máis. Iso era unha mensaxe que se repetía moito dende os telexornais, dende as campañas publicitarias oficiais do goberno. Había unha familia, o mellor chesoa, que lle chamaban a familia dos García. Foi unha campaña de anuncios que emitían na televisión pública para aprendernos como había que ir adaptándose ao cambio da peseta ao euro, e tamén subliminalmente mandábanos esa mensaxe de tranquilos, tranquilos, que idemos seguir pagando mesmo, cambia a moeda, pero non cambian os prezos. Iso era o que dicíanolo até unha presentadora que era que presentaba as noticias no telediario da primeira cadea, que tamén fixo unha transición como da peseta ao euro, porque lle chamaban Leticia Ortiz e hoxe pasa por ser a reiña de España, nin máis nin menos. Para ela tamén cambiou moito a vida dentro do ano 2002. De feito, a súa faciana non aparecía nas pesetas, mais si pode aparecer nos euros, claro.
Pois a súa vida cambiou para mellor, sen ninguna dúbida. A nosa igual non tanto. Falemos de outras curiosidades ou do que aconteceu pois neste período, nestes 15 anos.
Pois sí, primeiro, hai que render a homenaxe de vida a peseta, que dicía eu antes, pois, que os nosos avós pois, falaban de nomes así populares para as moedas, os patacóns, os reais. A peseta non tampouco tivo unha vida, non foi a moeda eterna, non, de España, tivo unha vida pois, de século e medio apenas. É certo que hai mencións a palabra peseta e definicións de peseta anteriores á sanción oficial desta como a divisa do territorio español, isto quero dicir o territorio do Estado e das súas colonias, porque aínda había naquela altura imperio, se lle quere chamar así, porque foi o 19 de outubro de 1868 cando o Ministerio de Facenda asinou o decreto polo que se implantaba a peseta como a unidade monetaria española. En 1868 naceu oficialmente, substituía o escudo, pero xa a finais, non a finais, a mediados do século XVIII, máis de 100 anos antes, xa había mencións a peseta, dicíase que era a peza que valía 2 reais de prata. Sobre a orixe de peseta, da palabra, de por que se escolleu esa denominación, hai quen di que procede do catalán, que é como o diminutivo en catalán de peza, non? Da palabra peza, que os catalans dirían peseta, e que se adoptou así. A Real Academia Española di que tampouco hai que andar a buscar as referencias no catalán, porque é simplemente un diminutivo de peso, non, que se popularizou de tal modo. O dito, naceu en 1868 e chegou o seu curso legal até o ano 2002. Por suposto, a peseta variou moito. Os que somos un poquinho da miña quinta, que nacemos a finais dos anos 70, fomos rapaces nos 80, ainda temos alguna lembranza de tempos nos que a peseta, eu xa, por exemplo, xa non recordo os céntimos, mas a velos houbo os céntimos de peseta. Agora, cando se introduciu o euro, comezou a haber céntimos de euro, a moitos chocoulle, non? A min mesmo non estaba feito a traballar cos céntimos, pero a verdade é que había céntimos nas pesetas até os anos 80, comezos dos anos 80, o que pasa é que xa apenas se usaban. De feito, a unidade mínima comezou a ser a peseta, xa non había divisións da peseta inferiores, penso que foi a partir do ano 1983, cando aí xa se decidiu que a economía española pues, ia despegando como a un foguete, e xa non facía falta dividir a peseta. Houbo moedas de peseta, houbo nomes populares, non, tamén para as pesetas, porque, por exemplo, chamabas loiras, hai varias teorías, unhas din porque as pesetas antigas traían como unha efixe dunha muller loira, outros din que é pola coloración, non, así como cobriza da moeda. Logo estaban os duros ou os pesos, non, que lle chamábamos as moedas de 5 pesetas, os 5 duros, a moeda de 25 pesetas, por exemplo, cara na vida final da peseta se converteuse cada na moeda máis famosa de todas, porque lembrarán moitos e moitas que saí unha moeda de 5 duros que levaba un furado no medio, non, un burato, ese fixo moi moi popular. De feito, había como incluso algo de lenda urbana de que podías pagar nas máquinas, pois non sei, nas recreativas ou na máquina de tabaco, que había que lle podías atar un fío a moeda de 5 duros, a que tiño burato, pasarlle un fío, metíala pa dentro e logo rescatábala, non, tirando do cordel, cousas así. En fin, houve a moeda de 50, a de 100 pesetas, e mesmo tamén coñecemos unha de 200. variaron, por suposto, non? Ao longo dos anos os seus deseños moito, houve papel moeda, evidentemente.
Eu lembro perfectamente, sí, que había as que tiñan, bueno, a efixe de Franco que convivían coa efixe do rei.
Claro, evidentemente, de feito as do rei Juan Carlos I, non, eu penso que non foi precisamente ato ano 80 ou así que comezaron a ser as de acuñarse só coa súa efixe, pero por suposto conservábase moitísima moeda en circulación que estaba acuñada co retrato coa efixe do ditador. Pasaba os anos, estabas nos anos 90 e aínda levabas a Franco no peito, non? Iso fala un poquinho tamén de, bueno, pois de como foi a vida española durante moitos anos, non? Ou de que maneira se fixo a transición.
Ou de como segue a ser.
Sí, claro. Tamén é certo, porque parecía o máis normal do mundo, non? Convivir, levar símbolos dunha dictadura, pois, na carteira, tan que formasen parte coteada da vida, levar o retrato de Franco. En fin, afortunadamente, era o que ia dicir, había outros retratos moito máis agradecidos, os dos billetes. Xa desapareceu a primeiros dos 80, pero eu ainda recordo os billetes de 100 pesetas, por exemplo, que eran, levaban a efixe de Manuel de Falla, que era un billete así de cor marrón. Logo, xa nos 90, eses billetes desapareceron totalmente, as 100 pesetas era unha moeda. O que houve foron outros billetes, os de 200, que levaba Leopoldo Alas Clarín, o de 500, que eu penso que tiñamos que estar moi orgullosas e orgullosos todos, porque era o de Rosalía de Castro, estivo durante moitos anos, había billetes de 1000, de 2000, de 5000 e de 10.000 pesetas, que era unha fortuna. Ese millor caía se facías a comunión, non? Ou algo así, pues se podía caer un de 10.000 pesetas. En fin, nos últimos anos, no ano 1992, houve un redeseño dos billetes, cambiaron os que eran tradicionais, os de Rosalía, ademais, que estuveron durante a maior parte da vida do papel moeda da peseta, cambiaron por outros deseños, sempre o billete de máis valor, por suposto, levaba a efixe do rei Juan Carlos I. Antes referín nomes como Duro, non? Había outros máis antigos que eran a perra chica e a perra gorda dos primeiros tempos da peseta, facían referencia ás moedas de 5 e de 10 céntimos respectivamente. Diz que se lle chamaban popularmente así porque o debuxo que levaban era como dun, era, bueno, propiamente o debuxo era un león, non, pero a xente interpretou que era máis ben un cadelo, entón pues, por iso lle chamaban perra chica e perra gorda, pero iso, estaba Duro, o Quilo, que era, o ainda se di hoxendía, non, un quilo, un millón de pesetas, o identificamos todos así, diz que era o que viña a pesar realmente un kilogramo, pois o número de moedas que facía falta para xuntar un millón. Eu que sei, pois non sei, no falar da rúa estaba o talego, non, que era 1000 pesetas, en fin. Todo isto son referencias ao uso popular desa moeda que desaparecía tal día como hoxe, 15 anos.
Pois é certo que hai 15 anos pensábamos que non nos íamos acostumar na vida ao uso do euro, que íamos estar toda a vida con esa calculadora, con eses conversores, pero non, a día de hoxe, bueno, pois incluso nos custaría retomar a peseta.
Sí, eu penso que sí, en fin, como todo, non? Ao final, pues, a ver, se nos din que os precios volven ser os daquela, de seguro que íamos todos de cabeza, máis insisto. Temos todos hoxendía pois pues, unha certa manía, non, collida o euro asociada pois a, sobre todo nos últimos tempos, pois a degradación da calidade de vida asociada co poder adquisitivo, vaites, especialmente eu dicía que unha cesta da compra hoxe 15 anos despois da aparición do euro multiplicouse, os acusta un 60% máis aproximadamente, pero pero por suposto os salarios non medraron da mesma maneira, non? Hai datos do Instituto Nacional de Estatística por dar algo así para reflexión, un elemento para reflexión, o salario máis común en España no ano 2002, cando se introduzo o euro, era de 12.500 euros. Moitas dirán, ainda hoxendía, 15 anos despois, que os pillara, non? Eses cartos como salario medio. Salario medio no Estado. Xa sabemos que Galicia é un dos territorios onde as nóminas, os salarios son máis baixos, con diferenza respecto a outros territorios, pues, como Madrid, Cataluña ou o País Vasco. Pero, en fin, iso era en 2002. Ahora diz que o soldo máis habitual no territorio español é de 16.500 euros. Quen o collera, tamén, por suposto, ese non é o salario máis común en Galicia, nin de broma, pero é un soldo un 30% superior ao que se cobraba hai 15 anos. O soldo subiu un 30%, pero supostamente a cesta da compra subiu, dicía, case un 60%. Aí comezamos a ver parte do problema. Non sei, unha barra de pan no ano 2002 costaba o mellor 30, 35 céntimos de euro. Hoxe pagamos 60 céntimos, comprabamos o xornal...
60, moi barata estás a comprar, tío, pan.
Hai que ir ás panaderías de confianza tamén. Ou depende do pan que collamos, claro. O sea, un boliño non é o mesmo que unha bola. Tamén, que sei eu, o café, non? Hoxe, pois, en moitas cafeterías do centro dunha cidade, pois, un paga xa o café a 1,30 €. Antes non chegaba o euro. O xornal, cando se fixo a transición da peseta ao euro, andaba por 125 pesetas. E o día seguinte, tuvéche lo que pagar a 1 €. E iso eran 166 pesetas. E ninguén justificou o cambio. En fin, e así moitas cousas máis, pois, que fan que aínda hoxe axan nostálxicos e nostálxicas da peseta.
Pois non sei se os nosos convidados para despedir hoxe esta sección son tamén uns nostálxicos.
en certo modo, sí. Imos marchar. Hai cancións, unhas cantas dedicadas a peseta. Había unha de Rafaela Carrá, por exemplo, de Mamá, dame 100 pesetas, que me quero ir a, non sei se a América ou que quería, onde quería viaxar Rafaela. Pero imos quedar con algo máis moderno, cunha banda da época do euro. Xa, estes son galegos, son composteláns, chamanse Novedade Escarmiña, e teñen unha canción moi simpática que se chama Pesetas, precisamente. As antigas pesetas fan referencia a esa expresión popular na canción.
Pois, Manuel, quedámonos con Novedades Carmiña, ata dentro de 7 días.
Atento, un saúdo.